Hobby magazín.
A na vážení, jak karta ukazuje, stihli jste 292. Hobby magazín jako mávnutím kouzelného proutku včas a na správné vlně. Ještě pokud jde o ten proutek. V českých pohádkách to zhusta bývá proutek vrbový. A zajímavé je, své kouzlo si uchovává stále. V tomto dílu se dozvíte, že z vrbových proutků můžete vyrobit nejenom živý plot, ale dokonce vytvořit zahradní nábytek. O tom, jak ty vrbové proutky využít pro dekoraci, poreferuje Jana Nováková ze společnosti Janiny zahrady. Julie Soukupová zase už řadu let sbírá knoflíky. V její sbírce najdeme řadu neuvěřitelných exemplářů, a to zejména takových, jaké se už dnes ani nevyrábějí. A chovatelé pejsků, jak alespoň doufám, si zase s nemenším zájmem vyslechnou pár tipů, jak správně pečovat o srst a drápky psů. Na to se už za chvilku zeptáme chovatelky a odbornice na zájmové chovy Lizy Švejdové. A pokud jde o čtvrtou rubriku, někdy též zvanou bonus, ta by mohla zaujmout celou širokou obec našich posluchačů, majitelů to šikovných rukou. Mohla by se totiž klidně jmenovat A co ochranné oděvy? Obnošené tepláky už totiž vyšly z módy. Uslyšíte rovněž v zápětí. Příjemný poslech přeje Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.
Vrba patří k těm stromům, které náš pohled tak nějak potěší a rozveselí především na jaře. Menší druhy vrb navíc můžete pěstovat přímo u vás na zahrádce, jenomže vrbové proutky můžete využít nejenom o Velikonocích. Můžete z nich vyrobit například živý plot nebo vytvořit zahradní nábytek. O tom, jak vrbové proutky využít pro dekoraci, jakož i jejich případné další praktické užití na zahradě, hovořila Markéta Vejvodová s Janou Novákovou ze společnosti Janiny zahrady.
Pokud nám zbydou vrbové pruty, můžeme z nich uplést lemy vysokých záhonů nebo kompostu. Dají se také využít k vytvoření opory pro fazole nebo hrášek a mnoho dalšího. Jak postupujeme?
Je to úplně jednoduché, spočívá to v tom, že si v podstatě vytvoříme po obvodu kostru takovou jakoby osnovu, kolmo zatlučených do země nějakých vlastně kolíků, třeba lískových, dají se využít třeba nějaké staré latě nebo podobně, co se nám zkrátka líbí, aby to vyhovovalo našemu vkusu. A ty vrbové pruty potom vlastně vplétáme jednotlivě mezi ty kolíky.
Vlastně vytváříme takový slalom z proutků vrby. Je nutné pracovat se suchými pruty už, anebo naopak ještě musí být živé?
Suché pruty potom už bychom nevpletli, ty by se nám lámaly. Je třeba vlastně použít ty pruty, které jsou ještě pružné, s tím, že uschnou potom vlastně v průběhu sezóny a vydrží tam podle toho, jak byly silné několik let.
Je nutné je třeba natírat někdy, anebo je můžeme nechat opravdu volně a zůstanou tam takto vpletené několik let?
Nenatíráme nijak, neošetřujeme a přesně tak podle toho, jak ty pruty byly silné, tak vydrží několik let.
Můžeme ale proutky vrby využívat živé k tvarování například plotů nebo různých zahradních zákoutí?
Ano, ano. Dají se použít speciálně pěstované vrby k vytváření živých plotů nebo různých tunelů, prolézaček pro děti, vrbových iglů a vlastně podobných objektů, které potom, co je vlastně vysadíme, tak dále sami rostou, obrůstají a vlastně ty obrůstající větévky se dále do té konstrukce zaplétají, takže ty objekty se stále zahušťují, žijí a jsou vlastně celou vegetační dobu zelené a vydrží nám na zahradě mnoho let.
Jak tedy postupujeme? Musíme mít řízky už připravené, zakořeněné předem, anebo vlastně pouze vložíme prut do země a budeme doufat, že zakoření?
Je to, jak říkáte, používají se vlastně vrbové řízky, ale nemůže to být vlastně vrba, kterou si nařežu kdekoliv, je potřeba použít už asi speciálně pěstované, opravdu silné pruty, výhony, které jsou poměrně dlouhé, nestačí rozhodně jenom těch 30 cm, jako když si pěstují nějaký prutník nebo nový strom, ale jsou to opravdu vlastně třeba metr a půl, dva metry dlouhé pruty, které se potom různě ohýbají. ohýbají, tvarují podle potřeby toho objektu, který chci vytvořit.
Je nutné nějak připravit předem místo, půdu, kam budeme takto hustě zasazovat pruty, tedy řízky prutů?
Samozřejmě, když bychom ty pruty vysadili kamkoliv do trávy, tak by se nám později velmi špatně ten objekt udržoval, odpleveloval nebo nějak sekalo kolem, takže je potřeba mít tu linii, do které budu sázet, předem vyčištěnou nebo vlastně vysypanou nějakým čistým substrátem, případně se dá použít mulčovací folie, do které potom sázíme. Je zkrátka třeba zamezit těm nežádoucím rostlinám, aby v té linii rostly. Bylo by obtížné ho potom udržovat.
Je potom potřeba pruty nějak přistřihávat v naději, že o to rychleji porostou, a nebo je necháváme pak už pouze volně růst?
Vysadíme vlastně jednoduchý nevětvený prut, který v průběhu vegetace potom začne obrůstat jemnými vlastně větvičkami do boku, které se zprvu vlastně do toho objektu dají podle potřeby zaplétat a případně se jednou, dvakrát za sezónu vlastně ostříhají, když už se nám ten objekt zdá vlastně tak hustý, že se nám další pruty nehodí.
Dá se vrba a její pruty využívat přímo na zahradní nábytek?
Dají, ano. Stejným způsobem, jako se dá vysadit vrbový plůtek nebo třeba nějaká prolézačka, stejným způsobem se dají vysadit vlastně taková živá křesla třeba vytvarovat a také žijí a obrůstají.
Zkrátka, pokud se chceme posadit do zahradního nábytku, tak to nemusí být pouze plastové židličky, ale můžeme si takto přímo připravit živou vrbovou židli.
Ano.
Hobby magazín.
Julie Soukupová se už pěknou řádku let věnuje opravdu výjimečnému sběratelskému oboru. Sbírá totiž knoflíky. Nejprve ji zajímaly jen ty dřevěné, ručně zdobené, ale pak začala sbírat i další druhy. Možná se budete divit, z jakých materiálů se knoflíky také dají vyrobit. O zajímavostech ze své sbírky a o tom, co díky svému koníčku zažila, nám teď Julie Soukupová poví v příspěvku Jana Zítky.
Julie Soukupová začala sbírat knoflíky, když byla jako učitelka na mateřské dovolené. Už v minulosti za ně dostala od klubu sběratelů Kuriozit cenu Pozoruhodná sbírka. Ovšem, cena by se v tomto případě spíš měla jmenovat Neuvěřitelná sbírka. Julie Soukupová totiž vlastní víc jak 80 000 druhů knoflíků. Její sběratelský příběh začal papírovými ubrousky, ale počase jí přišlo, že sbírání ubrousků se věnuje dost kolegů.
A tak jsem začala vlastně přemýšlet, co bych si k těm ubrouskům ještě vzala, protože každý měl totiž 2-3 obory a já jenom ten jeden a ještě bylo hodně sběratelů. Rok předtím jsme byli s mužem na Ukrajině na návštěvě v Kyjevě a tam jsem si koupila v suvenýrech takový dřevěný knoflíky. A byla to ruční výroba, tak mě napadly ty dřevěné knoflíky. Kamarádi a kolegové říkali, prosím tebe, sebereš 10, no 20 knoflíků a tím to skončilo, protože v těch 70. letech že nějaký výběr knoflíků nebyl.
A nevěřili vám, že u toho zůstanete?
Nevěřili mi, že u toho zůstanu. Takže vlastně jsem si řekla, tak když si mi posmíváte, tak já vám ukážu.
Jak jste scháněla, když žádný výběr nebyl, jak říkáte? Jakými cestami jste sehnala ty svoje exempláře do sbírky?
Pomáhali mi kolegové, pomáhali mi žáci. Že?
Počkejte, žáci?
My pomáhali, protože byli třeba s rodiči v Africe nebo někde, tak mi přivezli třeba dřevěný knoflík. A moje kamarádka mi zavolala a říkala, Julko, jsem viděla dřevěný knoflíky nějaký bulharský. Mám třeba krásnou kolekci bulharských knoflíků. Jo.
A když se teď dívám na ukázky z vaší sbírky, tak vy jste nezůstala jenom u dřevěných knoflíků, vidíte?
První mediální zvěst o tom, že sbírám knoflíky, vyšla v naší rodině a tam napsali velikou zvěst. Sebrala jsem 200 dřevěných knoflíků. A to právě, jak to narůstalo a jak byly ty články, pak jsem byla v Magionu a mě začaly chodit různý knoflíky od lidí.
Takže to už jsme u dalších materiálů a k těm vám pomohla ta medializace, řekněme, ta známost.
Tak, takže mám spoustu nádherných keramických knoflíků. Jeden z nich je keramický knoflík občanského fóra, podepsaný i těmi výrobci, že, těmi keramiky a tak dále, což je moc hezký. No a potom se mi začaly koupit všechny možné materiály.
Jaké například?
Kůže, paroží, roh, sklo, porcelán, kov.
Byly tam také materiály, u kterých byste nečekala, že z něčeho takového se budou vyrábět knoflíky? Překvapilo vás něco?
Kámen, ano, ten mě překvapil, mám třeba kamenné knoflíky. Spíš asi se používaly třeba i na tašky. Jako já třeba teď, mým snem je japonský knoflík necky.
Co pak to je za knoflík?
On se jmenuje necky. Knoflíky, které se vyráběly někdy kolem středověku v Japonsku. Byly to ručně vyřezávané knoflíky ze slonoviny a ze dřeva. A používalo se k tomu, já nevím, nesmírně mnoho různých látek, protože to bylo z jednoho kusu třeba celý výjev. Jo. A ty knoflíky se právě používaly na tašky. Jako jeden ozdobný knoflík, oni Japonci měli takový veliký tašky, že jo, tak na tu tašku.
Když někdo sbírá a sbírá tak zapáleně jako vy, tak se často o ten obor zajímá hlouběji a také sbírá ten člověk předměty, které s tím jeho oborem souvisí. Je to taky u vás?
Také. Zaprvé strašně těžko se třeba scháněla literatura a schání. Mám hodně knih, jsem členkou Národní knoflíkové společnosti USA, tak mě pozvali na návštěvu. Takže když jsem jela do té Ameriky, tak jsem vezla knoflíky, měla jsem půl kufru knoflíků a byla jsem pozvaná v rámci teda toho měsíce, jsem byla pozvaná, oni dělají taková setkání, dělají to tak, že si zamluví nějaký hotel, no a tam vlastně probíhá taková obrovská burza všeho. Ráno, když jsem tam zešla, to byl sál, řekla bych dvojnásobný sál, jako je u KDŽ. Samý stůl, samé krabice a samé knoflíky.
Takže zpátky jste vezla dva kufry, ne jeden, ale dva.
Skoro dva. Ne, ale nevezla jsem knoflíky, protože to prostě to nešlo. To nešlo si honem vybrat z toho množství. Líbily se mi všechny. Takže jsem si vybrala pár keramických, ručně malovaných, krásných, vánočních. No a pak jsem brala dřevo, protože to dřevo, vlastně oni si tolik necení. Ale pro mě to bylo hrozně zajímavé, kaktusový knoflíky a podobně, že jo, protože já jsem to nikdy neviděla. I knih a časopisu.
Paní Soukupová, máte přes 80 tisíc knoflíků. Kde tu svoji sbírku schraňujete?
To je otázka pro mého muže. Protože ten vždycky říká, no, všechny skříně, které doma máme, má zabrané manželka. Takže když otevřu jednu skříň, vypadnou na mě knoflíky. Když otevřu druhou skříň, vypadnou na mě knoflíky. Takže ono je to různě pobytě právě. On chudák říká, že nemá už ani svoji skříň.
Tak s nadsázkou a úsměvem končí povídání a setkání se sběratelkou Julií Soukupovou, která vlastní víc než 80 tisíc druhů knoflíků.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Začíná čas dovolených a možná jste se letos rozhodli, že vaši letošní dovolenou tentokrát věnujete péči o vaši zahrádku. Ovšem i na zahradě je nutné se při práci chránit, a to nejenom kvůli vašemu zdraví, ale i proto, abyste se při práci ve venkovním prostředí cítili bezpečně a taky pohodlně. O tom, jaké ochranné oděvy byste měli při práci používat, i z jakých ochranných pomůcek si dnes můžete vybírat, hovořila Markéta Vejvodová s Františkem Turkem ze společnosti Mountfield.
Jestliže často pracujeme na zahradě, mnohdy více pečujeme o stroje a přístroje a zapomínáme také na vlastní bezpečnost. Jak bychom se měli chránit při práci na zahradě?
To s vámi naprosto souhlasím. Při práci na zahradě bychom měli využívat alespoň základní ochranné pomůcky, kterými jsou pracovní rukavice, ochranné brýle či pevná obuv.
Pevná obuv je možná základem práce, abychom měli jistotu v chůzi. Často si vzpomeneme například na helmu, když pracujeme s pilou, ale jak je to s rukavicemi a s brýlemi?
Tak když se podíváme nejprve na rukavice, tak samozřejmě nejde jenom o to nezašpinit si ruce, ale ty, které rukavice nabízí určité užitné vlastnosti, které vám budou k dobru při dané práci.
Jestliže pracujeme na zahradě, mnohdy si pořídíme rukavice čistě proto, abychom si nezašpinili ruce. Při jakých pracích bychom si rozhodně měli vzít ochranné rukavice?
Tak nejdříve bychom se měli podívat na to, jestli budeme vykonávat jemné práce nebo hrubší práce. Podle toho volíme rukavice. Když hovoříme o jemných pracích, tak se jedná o obsluhu zahradních strojů, sekačky, strunové sekačky, rotační sekačky, natírání či pletí záhonů.
Jaký typ rukavic nám stačí na tyto jemné práce?
Na tyto jemné práce povětšinou volíme rukavice, které jsou z jemných materiálů, dokážou dokonale přilnout na vaši ruku, tudíž práce v nich je pro vás komfortní. Existuje mnoho speciálních ochranných prvků, které můžou být s těmito rukavicemi spojeny, například pěnové výstelky dlaní, které tlumí vibrace, nebo naopak rukavice mohou být zality neoprenem. To vám potom pomůže třeba při vyprazňování koše s trávou, kdy vlastně rukavice nepropustí vlhkost, ruce se vám nezašpiní.
A co hrubší práce, kdy je potřeba také ruku přímo chránit?
Tak v těchto případech, když budeme konkrétně jmenovat manipulace se dřevem, různé stavební práce nebo likvidace trnitých porostů, potom je nutné volit rukavice z odolných materiálů. V těchto případech je základním materiálem kůže, nicméně kůže bývá kombinována s dalšími umělými materiály, jako je třeba polyuretan nebo nylon.
Během léta si často chráníme oči pouze slunečními brýlemi, ale existuje i nějaký typ brýlí, které můžeme používat a využívat při pracích na zahradě a chránit si tak zrak?
Ochrana před UV zářením je u současných ochranných brýlí samozřejmostí. Základním prvkem ochranných brýlí je polykarbonátový zorník, který je vysoce odolný. Navíc svrchní vrstva tohoto zorníku nabízí ochranu proti poškrábání, takže se nemusíte bát, aby brýle praskly například při odletu určité štěpky nebo menšího kamínku.
Můžeme tento typ brýlí využít i mimo zahradu, například při sportu.
Dříve tomu tak nebývalo, ale doba se mění a s dobou jdou módní trendy. Současné ochranné brýle mají šmrnc a dají se využít i mimo zahradu, třeba při sportu nebo i při jiných relaxačních aktivitách.
Při práci na zahradě je samozřejmě nutné se běžně chránit, ale asi nejdůležitější je správně se chránit a správně dbát na naši bezpečnost při práci s pilou. Tam je nutná helma, ale jaké další ochranné pomůcky a ochranné prvky bychom si měli pořídit?
Ano, souhlasím s vámi, že práce s motorovou pilou patří k těm nejnebezpečnějším. To znamená, vedle těch prvků, které jste již zmínila, bychom neměli zapomenout na ochranný štít nebo ochrannou mřížku, která bude chránit váš obličej. Dále můžeme hovořit o ochraně sluchu, ať už protihlukovými sluchátky nebo špunty do uší. Pro práci s pilou je vhodné volit rukavice s antivibračními prvky, poté bude pro vás práce mnohem příjemnější.
Nesmíte také zapomenout na ochranný pracovní oděv, nejlépe montérky s protiprořezovou vrstvou.
Hobby magazín.
V chovatelské rubrice se zaměříme na péči o srst a drápky psů. Začínajícím majitelům poradíme, jaké prostředky používat při koupání čtyřnohých mazlíčků a řekneme si také o pročesávání dlouhosrstých psů a zazní tu i pár rad na téma stříhání drápků. Lizy Švejdové, odbornice na zájmové chovy a samozřejmě také chovatelky, se ptal Jan Zítka.
Začneme koupáním. Existují různé mýty. Někteří lidé říkají koupat co nejméně, protože to pro toho psa není přirozené. Někteří zase naopak vidí jako důležitou tu hygienu a koupali by často. Jak pravidelně, jak často koupat psa?
Samozřejmě psa musíme vykoupat, ale zase není nutné koupat psa třeba každý měsíc, každý týden, protože přece jenom ty šampóny srst odmašťují. Ta srst má nějaké určité vlastnosti, která udržuje termoregulaci. Kůže samozřejmě může být citlivá. Koupání určitě, ale doporučila bych třeba, když chceme udělat nějakou kompletní, úplně celou prostě očistu psa, tak třeba dvakrát do roka, ale potom samozřejmě máme situace, dá se jít třeba i každý týden, kdy nám pes přijde od bláta, odlouží, tak pokud nepoužíváme šampon, tak to můžeme klidně každý den vlastně oplachovat nohy, oplachovat srst, vlastně i doporučuji koupání venku, i vlastně jako z rehabilitačního hlediska, tak koupání se v různých potocích, takže do tak, s takovýmhle stykem jako voda a srst může přijít, dá se říct, každý den.
Vraťme se ale k tomu koupání doma. Jsme novopečenými majiteli psa, konkrétně štěněte, a čeká nás první mytí, první koupání. Poraďte nám krok za krokem, jak na to.
Tak třeba, když to chceme vzít úplně od začátku, než vůbec dáme pejska do vany, tak můžeme, je třeba jednodušší začínat ve sprchovém koutě nebo v nějakém lavoru, třeba dát tam jenom pár centimetrů vody, pejska do toho postavit, samozřejmě chválit, můžeme i odměňovat pamlsky za to, že je klidný, za to, že si nechá třeba ostříkat vlastně vodou nohy, že si nechá namočit hřbet, takže třeba začít nejdřív omývání nožičkama, potom třeba zkusit později pejska celýho namočit a vlastně takhle postupovat dál.
To by bylo koupání, ale pak je tady důležitá věc, a to je pročesávání u dlouhosrstých psů. Tam jak často budeme pročesávat a co k tomu budeme potřebovat?
Ta delší srst by se měla každý den pročesat, protože přece jenom některé ty typy srsti mají tendence se plstnatit a zacuchávat. Máme zase hrozně velikou škálu hřebenů a kartáčů, takže úplně nejlepší je na poprvé poradit se s nějakým odborníkem nebo třeba s majitelem salonu, jaký nejvhodnější kartáč na psa použít. A zase máme rozčesávací kartáče, máme kartáče na vyčesávání vlastně staré odumřelé srsti. A potom záleží taky, jestli třeba máme i pejska na výstavu, tak tam samozřejmě ta péče o srst je trošku náročnější a pravidelnější.
Existuje také takzvané trimování. V jakých případech se používá, o co jde?
Tak trimování, většinou se trimují teda hrubá srst, takže většinou je to, dá se říct, skupina teriérů, ale dají se trimovat i jiná plemena. A je to vlastně, dá se říct, odstraňování od umřelé srsti pomocí buď rukou, nebo se dají použít trimovací nože, ale ty vlastně spíše tu srst přeřezávají. Takže klasické trimování je teda vyčesávání nebo spíš vytáhání pomocí prstů staré otumřelé srsti.
Můžeme se do toho pustit my jako majitelé takového psa, a nebo to radši svěřit odborníkovi?
Tak asi úplně na poprvé by bylo dobré, kdyby nám třeba tu úpravu ukázal buď odborník nebo chovatel, nebo prostě někdo, kdo má zkušenosti s tou úpravou, ale určitě to zvládne i člověk sám doma. Když si třeba není tolik jistý a připravuje si pejska na výstavu, tak zase raději spíš zvolit chovatele nebo odborníka na tu srst nebo nějaký psí salon, ale určitě tato úprava srsti se dá naučit a dá se dělat doma.
Povězte, Lízo, jak je to s péčí o srst u hladkosrstých plemen? Co tam je dobré vědět?
Tak vlastně úplně každého pejska je dobré upravovat nebo vyčesávat, protože to nejenom podporuje teda vyčesávání těch otumřelé srsti, ale i to masíruje kůži, takže třeba u hladkosrstých plemen prodávají se gumové rukavice, kterými vlastně toho pejska jenom hladíme, můžeme takhle i začínat třeba i u dlouhosrstých plemen, které si třeba nechtějí tak zvyknout na kartáč, takže ten hladkosrstý pes pročesává třeba tadyhle tou gumovou rukavicí nebo taky speciálním kartáčem.
Tolik základní informace o péči o srst u psů. A teď poraďte, jak na drápky.
Tak třeba na poprvé vlastně můžeme třeba při očkování štěňátka si nechat stříhání drápu ukázat u veterináře a nechat si ostříhat. Někdo si na to troufne potom doma a vlastně tuto úpravu si dělají pravidelně. Někdo stále při kontrole vlastně u veterináře si nechá odstraňovat. Jsou na to speciální kleště a takovou tu míru, kdy už nám to připadá, že má pejsek přerostlý drápy, to si určujeme sami, ale musíme vždycky dávat pozor, kde je lůžko, které je dobře viditelné teda u světlých drápů, u černých drápů už je to teda horší, tam nevidíme.
Co byste poradila právě u těch tmavších drápů, když to rozhraní mezi lůžkem a drápem není tolik vidět?
Takže to vlastně nevidíme, tak bych spíš doporučila častější zastřihávání po vlastně kratší části toho drápku, vždycky jenom kousíček a třeba každý 14 dní. A zase záleží, kde se pejsek pohybuje. Většinou pejsci z měst nemají problémy a drápy si obrušují, ale zase pokud je pejsek, který třeba často tráví čas na zahradě nebo v lese nebo venku, tak tam to zastřihávání je taky samozřejmě častější.
V Hobby magazínu jsme dnes navštívili chovatelku a odbornici na zájmové chovy Lízu Švejdovou. Povídali jsme si o péči o srst a trápky u psů.
A co vás, vážení, čeká v příštím dílu? Za týden si připomeneme, že špenát patří k zelenině, která má v kuchyni skutečně široké použití. Pěstování špenátu taky určitě zvládnete, není totiž vůbec složité. Další téma. Pamatujete ještě, když dráteníci chodili po dědinách a volali hrnce, drátovat hrnce? Kromě klasického drátování existuje ovšem i takzvané ozdobné drátkování. Podrobnosti o ozdobném drátkování se dozvíte v Hobby magazínu příště. Otázka chyták. Který pták se dá využít i jako jezdecké zvíře? No, všichni vědí, v pohádkách je to bájný pták Noh, v reálu pštros, dovoz z Austrálie. Jenže dneska už i u nás lze najít farmy, které se na chov pštrosů specializují. Pár základních informací o zmíněných obeřencích se rovněž dozvíte v příštím Hobby magazínu. Dobrá rada na závěr. Víte, jak se dá vytvořit jedinečná pomazánka z čočky? Dejme tomu, že jako součást oběda zrovna nezazářila. Zkrátka, zbyla vám spousta uvařené čočky a nevíte, co s ní. Rozmixujte ji s neochuceným pomazánkovým máslem, vražte do toho 2-3 stroužky česneku a lžičku plnotučné hořčice. Uvidíte ten úspěch. Zbytek rodiny se k vám bude lísat a doslova loudit o nášup. Dobrou chuť.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.